Извини се, што стана со нешто збориме со еден со ДПОИВ годеше беше она што што ги обори центар.
Ништо ги обори центар, ама не ги обеа во службен весник. Шитански му каже дека да му достат во рокот 3 дена дали ги обеа не, утре е секој рокот. И ќе му дај налог да ги објави, ако не ги објави тоа ќе ги поништи, ако ги објави пак ќе ги поништи. Неуставен ќе ги да остане.
Аха, ама пак треба да е неуставен, така?
Да, мора да и еднат сценари, другата сценари да е неуставен.
И пак там... истите треба да се гласаат после, така? Пак треба пак да ги... Пак да
ја гласат. Уставен му ги врајча. Тоа ќе пак треба да ги стави на суд.
А до тоа ќе се... Окей, шефе, фала.